أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. ولله ملك السماوات والأرض دلابا سيدا مملكت اسمانونو او دزمکو مملکت دا اللہ دے بادشاہی پی دا اللہ دا او یوم تقوم ساعتو ہر وقت تی قائم شی قیامتو نیوم اذن یخسر المبتلون پا دا ورز باندو پا خسارہ کی پریوزی باطل پرس قرآن تا چاس پک کتلیو زندگی دستوری نو کرد زلے نو کرد زلے دا نبی پی روی نو کرد دا باطل پرس تی دا وقت کی وقت پل خسارہ پل نقصان دیوئی دن تک کہ ہو کئی این نار تبی بھی نہیں وطرہ کل امتن اتبع این ہر امت یا سیا پگون رو بانے رکو بانے پچیچا کل امتن تدعا الہ کتاب ہر امت ہر ڈلما رابلنشی الہ کتاب ہا پل کتاب پل مکتوب پل تحریر تشدہ سکری وطبعوی چی الیوم تج زونا نہ رضیتا ستا جزا در کولی شی بدل در کولی شی جزا در کولی شی ما کنتم تعملون دا اغا عملون شی ویتا سو چی تاسو کول تاسو بایی رولو من بلوت کول خلق بطور امتون با پروکوی پر تیتا بایی پر کارکو پروکو بانی بولاری پر تیتا بولاری ایر زخو غر اللہ بایی حادا کتابنا دا زماغ تحریر دے مکتوب دے چی تاسو پسی لیکل من کول ينتقو عليكم كده بيان كي پتاسو باني بالحق تيك تاسو اولولي پتاسو بيان تيك كده كي تاسو تكري اقبل توي نبا زياتي نبا كمي فكم كيفيت كي توي تا قول اقبل كيفيت ترى بتا باني ده بيان كي زما ذا تحرير مكتوب كي كم لكلي شو زما عراكين وملكتا زما فرشتو جي كم لكل پتا كري دا كتاب ده دا استاد تحریر دے نام اعمال دے دو گورا دا ٹک تاسو بنے بیان کی تاسو خلی رولو تاسو ہوں کی دا سے خبری زیر آزی نزی وجنہ اللہ ہی ذکر ہے انہا کننا بے شک من خون یعنی من پریشتے نستان سے خود ما کنتم تعمل چاہ گئی بلی کل سکھ ما اگا کنتم چاہ گئی تاسو تعملوں کی کم عمل بہم کرو تاسو خبری رولو اگا اصلاح اللہ و نصیب اللہ ہے دی خوی رئی خو خدای خوی نوٹ کئی کنا اللہ زی ترجمہ ہوئی مضمون کا ساتھ خیال کری نوٹ قرآن پر مانے را روان دے اور دو قرآن چکم دے چکم تعلیمات تی اور توحید پیش کر دے تاغی باندے رد عمل دے اور دو قرآن نتائج بیانے گی چی چاند دی من لی لاغی خطرناک تنا زتائجی تسر بیان کل چی چاند من لی دی اغی تا اللہ بقاور کردے فراہور کردے سلطنوٹور کردے اور اللہ دا دین مثال مکی ورکت من بنی اسرائیل تا ہم کتاب ورکڑو یا رسول اللہ ستا اور ستا دے مرگلو تا دا قرآن پر اشاعت کے دا توحید پر اشاعت کے کسا تکلیف رسیگی دا دین مکی منگا موسیٰ علیہ السلام تا منگا تکم دے بنی اسرائیل تا ہم کتاب ورکڑو اور غتم حکمت دانائی سمجھ بلیقو سمجھ بوجھ دا قرآن باندے عمل درامت طریقہ دا قرآن فہم اور جو فقہ کوئی دل تری وجنا او نبوت امر کرو اور غیت ام پاک سا فریض اخور کرو پدی وجبانی او فضیلت ام پدر زمانہ کی اندیل اور کرو پھر دین سر دا خدای کتاب او دین دا خدای دا کتاب اشاعت کرو اکی کی توحید او اے کسی کم دی دا اللہ تعالی دا وحدانیت دا آخرت مضامین او منگتا ستم دا کتاب او سرک منگتا ستم درک او سرک واضح دلائل دخل دینا اور شریعت تاثر در کر آ وقت کی کم دیا گئی تم داور کرو حقائق کرو ابھی اختلاف کو ان کا مگر پست آ گیا کہ ابھی تا علم حقیقی راہ یقینی وجد غدا زدی تو بغاوت سرکش ہے یوم پوچھت والی یوم مشر ہے داغی اکل تباشو تا رب کی کم دیا ردی پر مجھ کے فیصلے کی قیامت پر رضبان نے دہا سے مارا کہ جدی پاگی کے اختلاف کو جو قرآن اصل کے دا بنی اسرائیل ماتا صدا ہوگی کہنے چاہیے یوسف علیہ السلام کا لو تو حالات بانے حالات را لو حکومت کرے مسلمانوں خلق را بلی کرم دے فلسطین آباد کری بیا پاغ زمانے تیرے بیا پاغی کی قومنا غلط دل دماغ خرینے گی دکھو وہ خلق اولاد باغی کی گی سرکش کی لیکن سلح کی جامع امین دیواسی اور بیا خرینی سی غلامی پاک سی بیا اور خرین سی دقا سے دل دماغ بانے کرو تو غبار دنیاوی ماضی راضی داغیر پاتر اور پارا پا ہر زمانہ کے پیغمبر راغلہ سے داغی صفائی کرے گا اغیر سے کم نظریہ ور کرے گا غیر آخرت ور کرے گا اور توحید ور کرے گا در بانے راغ ان کرے گی نظر سے کم دینا ہر نبی کی راغل دینا اللہ ہوئی کہ ما اغیتا نبی کا کم دینا حق ور کرے کتاب میں ور کرے پاغیق اگر قوم راغ ان کرے پاغیق اصل کے بنیادی خبر ادا رہا کہ نبی تعلیم ابل رضماتا سنجاز نکال لرکو حضور فرمائی حضور فرمائی کہ مسئلہ امتی کا مسئلہ سفینہ نوح ہے زمان رضی امت مثال دا شدے لکہ دا نوح کشتے ہیں چیدہ وہم دے لے جارہ وہ کشتے ہیں جو لگ رہا نمان تفرسا کہ بلہا چاہ 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 لنا نبی پر تنظیم کی دے جا سو خوتا نو نجا دے پر جا دیا ہوں اور چاہ چاہ لنا مخالفت کو نم دے بغر کی رضی وجہ نتا صدا مضمونہ لگ باریک دے لیکن تا تو خود و پرلیت خلق کوئی گئے اصل کی بنیادی خبر دادا کہ منشا دادا کہ اللہ چکم دے دا نبی کو واسطہ بانے دا نبی دا تعلیمات کو واسطہ باندے ہمیشہ نہ پردہ کی کہ پا یکائے باندے امت را ہونڈائی یکائی یو یونٹ پا غیر باندے را ہونڈائی اور یکائی دا غیر چکم دے یو نظریہ عقیدہ باندے تول امت را ہونڈائی دا غیر مشر نبی اور تا طریقہ خی اور پا غیر کے چکم دے اگر یکائی چکم دے یو یونٹ یو خاندان یو مشر دا منشا دا برا پاگی بانے کی من تمت تک اما آغل تک من من تغیری من شادا جماعت میں جتم سو جدا شو تو دیر سے جدا شو ناغا غر شو تو اس میں حدیث کرا رہی لو پا یکرائی را ہوندی بلکل توحیدی پاگی تر امت را ہوندی آگے کی اغیر من یونٹ مشر جو رہی پاگی بانے کی کمزین جماعت را ہوندی اور اغیب آنے تحریف کو کئی دغا جماعت کی جوڑ شی نو اغیب ابیا تو کل کائنات کم یہ کرے گا دنگی مشن تی کم دیا غم پا یک آیا را کلو لی یو یونٹ اغیب آنے را گنڈو لی او باقی جرا گنڈ شی اغم الملاح یا غیر دریور دریور اغی اغی چلی نو پا دغا نظام کی جسو کرا گا نو هغه چې کوم دی د دغه جماعت ته چې څوک جدا شو نو حلال شو لکه دوډې رمه رمانه راله نو هغې کې چې کوم دی چې څوک دغه شو نو حدیث مانه دی وقیر شو د دغه غمي نه څوک جدا شو نو حلال شو نو په دغه کې هغه چې کوم دی په خپل ډریون کوي او هغه په یکایه په یو لونډک باندې راغونډي یو د هغې مشر یو ملا ورته وري په هغې کې نظام چلی د هغې نه چې څوک جدا کېږي نو هغه تباه کېږي ارے وہ جنہیں کم دین اور دل سے کتاب کو بولے کہ مغور کے بڑی تھے یہ کتاب نبی راہون کو پڑھا کہا ہے بانے یہ یونٹ جوڑ کر پاگی بانے تو راہون کو پاگی بانے کی وروا چول کو کفر باندے فرعون کو خود بخود وہ تلوب شد سینا تلالل کہ کم خلق اغا ذہنی تو ورہ غلا مانا ذہنی تو کہ پس سینا کے اغیر مرمو نفتہ نہ کیدہ بیا هارون علیہ السلام هم وفات شو موسی علیہ السلام هم وفات شو بیا د هغې نه وروسته د هغې نائبین هغې کې چې کوم دی نو کالب یوشع بن نون دا پیغمبران ته شوي دي بیا هغې دورې کړې د فلسطین او د شام په هغې بل خو یې دغه دی ځکه چې یوسف علیہ السلام وصیت کړی و چې ما دلته کې دفن کړی خو امانت مې کوي تاسو چې کله خپل کلي ته وایئ فلسطین ته زما به ولې وایئ زما لاش به وایئ وایئ مسلې کې به نه پرېږدی ما دا یوسف علیہ السلام ویلو وصیت یې کړی الذي شام فلسطين وطن ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم اخر ملكتا مقدسه ملكتا داخلتك الله تاكل اللي دول باركنا ما حول الاخر ما حول جنر بركتك ارض مقدسه ارض موعوده دا اوس کی جنگی اسرائیل دا هم پا اغا دنیا جنگی مسلمان خود تاریخ نا خبر رہا ہوں فاکر بیچو ہر کار یو غاہیات اخلی و شک و شبہ اخلی بشت یو کاری دا علم الیقین علم الیقین حق الیقین دا علم دے پر ایب آخری علم باخلی پستر کو امینی تو وہ بنو غوری اور پسر کی تصوروں کی اور شیط محسوس کی جدا حق دے دا علم دے جو پا اٹکل بارے غلط کی افرائیت من اتخذ ہوا ہوا ہو ہوا افرائیت من اتخذ الہ ہو ہوا افرائیت من اتخذ الہ ہو ہوا اما سرائیت آئی دن بچی لاغا خدا یا معمول دا اگر دخل تبیت یخل خواہیش تے فاغیب سرائیوان دے او پیغمبر پا کی یکرائی و توحید خواہیم ہے فاغیب آنے لگی یدی وجہ دقا یو یو تیو دا جو رئی یو برو جو رئی دقا مشر لا نجعل کی حقیقت بے سبتی نہیں رئیشی آغا کافر ہو آغستا کافر منظم آغستا ہے تا سوگو رہے کہ سبر آغا ہونا دی تو برطانیہ نشتا پا جرمانی نشتا پا امریکہ نشتا پا فران نشتا پا یورپ نشتا کم دینو پا مسلمان دے ذکر چا اللہ پر رسول لاولی گل اگر ایک کتاب ورک موجود قرآن لاولی خان اگر ایک کتاب ورک فدیمہ نبی راہون کو پا قیبان نظریہ لیتائے توحید اور باقی بانے اگر وہ جو رہے چھو تو وہی اگر بانے اگر جماعت جو تو گروہ جو تو کور مشر دعوت اللہ نے قوم چی کمی نن تو تباری اتا تا سوہ مسلمان کو بکر کور غرد دے نبی وجہ پدی بنی البانے نبی کہی مئی پہ کہا ہے کہیں کہی مئی تو باقی بانے جی کہی مئی ہم اگر نبی لیو اخیر ورکی باقی بانے اگر جان مات باپ بکائی مثال نورکلی جی اگر ارسنا پورتی ہی دغه شیغه نه پوهي په دې باندې کېږي په دې وجه نه چې کوم ځای نه بني اسرائیلو کښې بیا هغه راغې هغوی چې څوک پورې هغې هغه ذهنیت غلامانه ده فرعون چې هغه څوک پورې په سینا کښې مړه نه و نه نه فلسطین پته کېږي او نه چا پته کېږي چې هغه مړه شو نو څلور نیم سوه کاله پس بیا الله تعالی چې کوم دی یو نوجوان داود علیه السلام پیدا کړ هغه د تالوت چې کوم ځای د هغه په لشکر کښې راغې اغام چې کوم دی یو نبی هغه شمیع علیه السلام نبی دی هغه چې کوم دی هغه مو مقرر کړی وو چې تاسو له لکه تالوت مشر شه ستاسو ښه د هغه تالوت په فوج کښې هغې هلته راغې لږ پلې خوانې ګډې سره ولې راغې ناڅاف پکښې راغې چې ناڅاف راغې د خلکو خوم او جالوت یې مړ کړ هغې ته راغې نو هغه چې راغې هغه بیا تنظیم وکړو نو دوی نه یو سپیر جوړ کړ بني اسرائیلو له هغې بیا په یکایه باندې یو په بنیاد راغون کړو اتحاد ورکتا دغه ورکو لکه ما تا او بیزار سر مثال ورکو اتلر چې کوم زمانو پیدا کړي نو په دې وجه ما چې هغه وکړو چې هغه څوک نه بیر زی راغې زه به د بحري بیرا هم جوړ کړې هغه به در اوس چې دی دلته کښې د هغه بحري بیرا وه هغه ولې ته د هغه زوی نه اهل راغې هغه راغې اس یې تس نه بغیر وله کښې حمله وکړه یو سال یې سل کال یې خیر کړو بیا په یونانیان راغلې رومیان ته راغله بلې وله خیر کړه بیا بیا لکه آخري نبي روان دی چې مدینې ته لاړ شو دلته راغله چې دلته کښې راغله نو هغه ذهنو غلامانه لکه د پیرندیانو ذهن دا ګوره نه شي کېدی دا تاسو چې کوم موجوده دی روان دي دا چې څوک پورې ټول ختم شوي نه وي نو څوک دوه سوه کاله ولګېده که درې سوه پرې ولګېدې چې دا ذهن خلاص شوی نه وي نو دا ملک نه پته کېږي مقدر درته تقدیر دا دی د پاکستان چې دی به د دوه بولبالۍ او دی به غالب وي لگے نو پیدا کی کہ چلو پیدا کی نن دا پاکستان انتہائی خطرہ ہے سخت خطرہ ہے باقام کے بعد وہاں پر دا پاکستان دے استحکام دے پارے لیکن کہ سمیں نہیں دوانا تو اگل یا اگل ہونا مانا خالیمان اگر دن تک قسم تری حلق کو فرداری کے انہیں اگر شنطن تری اگر اس انتظام تر دن لکی اگر دن سری انتظام دی اگر وہ تحریر ورکی ہے جلدہ اچھی مولا مشرف تقریر ہو دلو اگر یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ کسی بھی بیٹھ جائیں گے تو سب تب سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے فکر بھی آگے کیونکہ نہیں ہو سکتے ہیں یہ لوگ دعوت کو تحریر ہو رکھے دعوت کے دعوت کے دعوت ہے اور کہ دعوت ایک روپے بنے رضا غلامانہ ذہنیت دانی نما کاست ہوئے کہ پیغمبر عزیز کے ہاتھ میں رہتے ہیں سلو سلو نم سو وقت کہاں لگیا بیا کے کمزا کا آزاد سے اور بیا پتہ کا آواز آ رہا ہے سن تو چنبی آ رہے اغم دے رہے پر آ رہے تو ایک آئے بانے تو یہ بانے نہیں ہونے جو رہا ہو پہلے جو ہے ابھی سر مخالفت ہو تو جیسے کہ پیران شو ملان شو آج من شو مجھے گان شو خاص طبعا کیا مورید چی وہ بزرگ سا مورید چی یہ برای چی سب سے ضروری توہین نہیں کئی اور یہ بحق ہو یہ بحق ہو دے دے توہین ہوگی بیرے غر کشی یہ بحق ہو رہے چونکہ دیکھر والا سنے لے دنیا کے ماضی میں مشہور دے شہرت تحصر ہے دیتا مدلس سے حریر کی ہوئی مدلس سے اگر سوئی توہین چیزا اگر پیش چی کم دیر غر مشہوری یا نوجوانی ادے بل 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 پھر شو کی کیا مشہوری یہ تو مدلس ہوئی حدیث ناخلی گرے محدثین دائی سوئینا محدثین دائی سوئی ناخلی حدیث وجن دے مدلس ملاوٹ کی خلط مل کئی مشہور ہوا گئی تو مجھے ہمار گئے ہو اگر دائی چلکا ہوں باق پلتی سبتا ہوں میں مولی سبتا میں دائی سوئی مدلس دے ہوئے یہ دی پی جن بات پتا ہے دائی سوئی جی کم دے تا اصل ہے نپیر مجلس دے خدا خلا خطبات دین کوئی تباک تھا نا دین کوئی تباہ کر رہے گا نا جی رسول اللہ کم دنوں اپنے تباہ کر دینا اپنے تباہ کر رہے یہ مجلس تھے تو مجلس کے سنا تھے ستا پیر امناس تھے اور ستا پیر پیر امناس تھے تو کسی بولے نا تلیو کے نا پل پیر تباہ کر ستا پیر نا بتاتا پیر رہے دا خلق نا پیجی نہیں انہیں پتی پوئی گی اور غزین اسلام آگا انہوں نے تباہ کر بلکل آتا برباد کر تو سمرہ خطرناک عذاب را گئے دا خلق تباہ کی گی صرف مسلم امہ لیکن چاہتا نبی چیئے کہ آئے والی امت را مونڈو تو حید ورکو اور قاقیبان اگا ون یو ورک چیئے تو مغیر را یوڑا نگیا ہونا کو من اسرائیل ام تبایشو امت مسلمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بمغداد کیا دا سنات سے چیدہ اختلافات ہوئی رہے غیر للعرب من ساعت قد اقترب قد انشق فی صدی اجود و مجید ہا کرا حضور دا کیفیت دا اختلافات ہو دشتو فلانے کافر دے فلانے کافر دے فلانے کافر دے اور کسو کو کافر دے اور آواہ ہم کافر دے دا فطری و فطری و اختلافات و مذہبون و جگرے دا بخط سے دا پسنکی و دا قدر کی دا جگرے مگرے دا پر بیر ما خبر رہا پر پنجاب کے جتر امامتی کہتا نا تو اللہ بیاد دیوبندی کی گئی اور بریلی کی گئی کتر دیوبندی بھی یا بریلی سے خروڑے وفری کنے پیارے شہر اخوانے حرام دا دا قومت پانے عذاب رہا گئی دا پر قہر کر رہا گئی قومت قومت منتشر تو زیمی تو ورد دیا کائینا توحید نوارو منتشر کے پخل پارکو اور پرزنی کے آیات کو بربارے تو لگا نہ تائی دیتا سے گورے پر سجتا نا شیف کے دارے راقی جی کم دینے کہ حضور را رہے اگر سکیش کرو آنگو ہوئی کہ سبانی و بربادی دا عرب ہونا ہاں دا عرب ہوئی دا آغا وقت میں کہ آغا دا جیج ماجیج پا غر کے دو میں سجد ہوشا جیج ماجیج دے پا کشم پوری ہو نا غدا دے سلا منگولی یا جیج ماجیج گاگ میں گاگ باسکو منگولی والا دے انہی دن اگری تنظیم جول کرتا سے فتوحات ہم گلو اغیر انہی دن اگری اتحاد ہو لیو مسلم امہ کی بیتفاقی ہو لیو کہ دے انہی دن اگر امت برباد سے اما تو قرآن دار کو کہا ہے میں تو غیبان ہے ازی کہ دین تشاہ رہا ہے رب تحنکی دے راجی خشابی دے شافیان اللہ کی رہا تاتاریہ نے رہا سو گئے رہا اگر تس نس کو برباد کر دیر اہم مضمون تمہا تا سو گئے مضمون پسر ہے فقران قرآن تو بیش گئی یہ کئی تو غیب نبی سوئی پاگی پی روی کی عمل زمان مجدی یہ پر کہلے کسی تو دا دین خطا تبا دیتا نا تم دین کی رسول اللہ رہا ہو رہا ہو اب خطا بان کرنے کو پاکو تو مسئلہ کن تدا مضمون ما کتا سوئی تو تو پر جی کہ دیشی نما دا کہ دو مما آلینا الیل بلا نما دا کی نا اللہ رو کتا دا مانا پلاس کتا گوئے نا حالا تبا دا تبا دا کیا جدا نبی سوئی وللہ ملک سماوات والارض دا اللہ با شہید پاسمان نو پزمکو ویوم تقوم الساعت اور پر کم علیہ سے قیامت قائم شی نیوم ایزین یخصر المتلن پر دغر رضا باطل فرست پر خسارا کے ہو رہے نن خود تکیئی نینا او انتا کی بیومی نی اگر سرکی کی پتا پسی نکتا پسی سرکی کی تو خواہ مائیر تو غیر چاہتا یہ خود اٹھی گیا یہ مکی زدر تو تقریر کرتا رہا پسی کمی رہا ہے اللہ اگر سوہ تو ہوئی آگا یہ اگر اگر غلطی ہے تو دقیق و مطاقی کے خلما کا وزن کرنے کا سر کرنے پر مام خاری اگر ذات و صدا شہر آسان شہر اس منتا داخل منتا سین سسان کر وہ تبا دا اقبل تقریب نہ یا دا اقبل حرکت کی تکم سکے دا غیر میں تسنگ بچی اگر بتا پس نور تھی وزید ہے کہ اللہ ویچ پر دغر رہے کی بخصہ رہی وقفل ہے وہی ویچے ڈالتا کہ اغلا کہہ در ہو گئے بل قتل ہے بل غلا کہہ در بل دمال ہوئے بل دغا کہہ چور کر ناشر وطرہ کل امت انجا کیا اولوی نے ہر امت پر پڑ بخیا پر سنوری یہ کنے رہی پر سنوری کی پر سنوری پر بلانے پر سنوری لگے بنا دو جنا ہر کل امت کل امت انتظار الہ کتاب ہے اور ہر امت برا ہو بلنے اس پر نامہ عمال تھا دجی ذکری اگر رچوی نے اور تموش ایوم اتیز رانا ما کن تم تعملو نن کتاب سے سبب نہیں رہی دیش سرگاہ رہی جزا ناغستہ سامنے میں کی من نوٹ کنی نہیں دا رہی زیادہ نہیں کہوں گئے چاہ کے فکر جا رہے نہ منگ زیادتی لکھو نہ کمے لکھو کیسے صحیح رہے تاکہ بنانی ہوں نہ بنا آج تک اندر کے اور یہاں سے آتے والا دن نن ہو گیا اب اٹولا تو صحیح ہے مسئلہ چاہیے کون سی ہاں ہاں کتاب بنا دا زمنگا کا مکتوبات مکتوب تحریر لکھن سے کم منگول یعنی کو آرے کو میرے حق تاکہ قرآن ہے ایک رہا کتاب ہے پر کتاب ہو رہے دے پتا بنا کو ایک حق بیان کری اس کا مولا و قاضی تو ضرورت نہیں تھا ایک رہا کتاب ہے پر نہ میں امر کا پلا بانے والے ہوئے مولا ضرورت نہیں تھا تاکہ کڑی نہیں پر پلا بیر والے جا سکو گے دے حق بیان کر کتاب سے کئی حرکت بن گئی اور ان نہ کن نہ سب سے ہو میں کون تم تھا منہ ہو کہ منہ نکل کر نکل کر ہم کتاب سے عمل کرو گا کتاب سے بس عمل کرو آپ منہ نکل کر کروں پڑے تو چاہے نکل آتا تھا نہ کہ اور عام مضمون میں تو دگا شیر کی موضوع نہیں سب قرآن اور قرآن موضوع ہوا باقی بان وحدت ہو توحید ہو باقی بیان ہو باقی بان بہتر تبصرہ ہوگا کیا کریں منہ کو غیر سیاسی اور تہذیب جب لگا سیاست جب لگا پارٹا جب لگا دا پارٹی اور رسالی اور دفلانی اور شہرت اور نموز ہو دغا خن دی دغا خلق واری کا نقل میڈیا پر میڈیا بانی بولے خلق شہرت واری نموز حالان کے تباہی ہو پر باری اللہ ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعل لنا اماما ونورا اللہ ذکر لنا من ما نسینا وعلم لنا من ما جهلنا ورزقنا تلاوة القرآن علینا دعاؤں کے اللہ تمہارا شفا کی فرض اور قرض اخلاق کی حجت اللہ پورے کی اشتراط اللہ احسان اللہ اسلام اللہ فتح کی کفر نے شکست ہوتی زبان نظر تو دعاؤں کے اللہ روشنی رہ کے رنا رہ کے بخل طاقت اور بخل قوت باندھے ہمارے توفیق رہا کہ قرآن کو اس کا پہلے توفیق ہے توفیق دار کی کہ قرآن شاعت ہے قرآن لڑائش ہے قرآن عزت ہے تو قرآن عمل کے قرآن پیش کیا جائے ذریعہ ہے واپس سر کے بولے کل نہیں تو تلاوت بری ہونے کی ثواب بری ہوئی ہے اور ثواب بیل چاہیے اگر تو ایک انقلاب جب ہمارے کے راشی اور ذریعہ واقعی اور مومن سے مگر بغیر ہونے کی یہ تب عمل شروع